Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 foolakkaadhaa haga sa'aatii 7tti galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 foolakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 foolakkaadhaa haga sa'aatii 8tti galgalaa ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 foolakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 17175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 foolakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti sinaa dhaqqabu ashamaakkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya, har'i guyyaan waxabajjii 15 bara 2018 guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa biratti ammoo guyyaa sooma hiikaa yookiin iidaal fitriiti. Hordoftoota keenya maraan baga ayyaana dachaa kanaaf isin ga'e jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qindeeffanne wal duraa duubaan isin beeksisa. Sagantaa har'aa keessummeessuun kan isin faana turu Anlii Bangadaati. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduun akka raawwateen ammoo ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennameetu dubbifama. Xumura sagantaa keenya irratti ammoo hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisee marii gaazexeessitoota Oromoo Jaal Dhaabasaa Waaqjiraa, Jaal Dassuu Duulaa fi Jaal Bareentoo Gadaa waliin goone kutaa 2ffaasaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma gara oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu irraa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii ba'aa keessa sosso'u bakka Utuluu jedhamutti waraana goolessituu Wayyaanee Sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun sochii irra ture haxxee hidhuun tarkaanfii laalessaa irratti fudhate. Abdii fi gaachana uummata Oromoo akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii ba'aa ona sabbaa booruu bakka Utuluu jedhamutti diina uummata Oromoo akka ta'e waraana goolessituu Wayyaanee Sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata keessa sosso'e dalagaa saamichaa irratti bobba'e haleeluun hidhattoota diinaa jaha wayita ajjeesuu 7 ol madoo taasisee jira. Waraanni Wayyaanee ajjechaa miseensota isaanii irratti raawwatame haaloo ba'uuf uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiru. Tarkaanfii kanaan namni katalee qilxuu jedhamu waraana goolessituu Wayyaanee wayita ajjeefamu Roobaa Tasfaa'ee ka jedhamu ammoo madaawee yeroo ammaa hospitaala seenee akka jiru beekameera. Oduuma walqabateenu ga'e biraan poolisoonni Oromiyaa godina Gujii ba'aa ona Adoolaa Reeddee keessa oliif gadi deemuun waraana bilisummaa Oromoo barbaanna maqaa jedhu uummata goolaa osoo jiranii bakka Muxiixii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhatuun garii isaanii madeessuun ari'ee naannoo bulchiinsa uummattoota kibbaa Sidaamaatti akka galche ibsameera. Basaastuu Wayyaanee sabboontota Oromoo iraarsaa ture namarraa biraanuu jedhamu to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala ooluun barame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessutti yeroo dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun sabboontota Oromoo irratti yakkaa adda addaa raawwachiisaa kan ture Basaasaa Wayyaanee namarraa biraanuu jedhamu to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala ooleera. Lukkeen diinaa kun Basaasaa akka isaa Shimallis jedhamuun ijaarame. Bara 1998 akka lakkoofsa Abashaatti namoota 17 Jaallaggasaa Wagii gargaartu ittiin jechuun godina qellee wallagga onagawo qeebbe keessatti qabsiise ofuma isaati ragaaso ba'a irratti ba'uun iraarsa akka tureedha kan ibsame. Haaluma wal fakkaatuun namoota akka dargaggo waajjira Abdiisaa Harroojiirraa, obbo Taarikuu Raagaa Garjeedaa Laaloo Garee irraa, obbo Raggaasaa Doonnoo Ashii irraa, obbo Toliina Asaffaa Jimmaa Horroo irraa, Ifreem nama jedhamu ogeessa fayyaa kan ture Jimmaa Horroo irraa, akkasumas namoota hedduu qabsiisuun ragaa sobaa irratti ba'ee iraarsa akka tures ibsameera. Tobran Dabre Ona Gidaamii keessatti to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan oole basaasaan sirna wayyaanee Shuumaa Bazzaabbii waliin sochii waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa gufachiisuuf diina waliin bobba'anii nama yakka guddaa raawwataa ture ta'uunis barameera. Lukkeen diinaa namarraa biraanuu akka waardiyyaatti paarkii dhaatii walalitti qacaramuun hojii basaasummaa irratti ramadamee sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa basaasuun diinaaf kan gabaasaa ture ta'uunis ibsameera. Kana malees adda bilisummaa Oromoottan isin ijaara jechuun sabboontota Oromoo hedduu arka diinaa buusaa akka tures oduun nu ga'e ni ibsa. Onoota godina qellee wallaggaa kanneen akka Gahoo Qeebbee, Jimmaa Horroo, Daallee Waabaraa, Anfilloo, Daallee Sadii fi Laaloo Qilee, Hawwaa Galaan, Dambidolloo, Sayyoo, Yamaalogii Walalii fi Gidaamii akkasumas Ona Beegii keessa naanna'uudhaan hojii basaasummaa sabboontota Oromoo irratti deemsisaa turuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe hubachiiseera. Warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dargaggoota qeerroo Oromoo fi hawaasa hirmaachise itti fufe. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa gabaasaa jiranitti gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiru ukkaamsuuf lola mootummaa wayyaanee bakkoota adda addaatti geggeessaa jiru, ajjechaa raawwatamu, weerara daangaalee Oromiyaa irratti geggeeffamu mormuun diddaan bifa adda addaan deemaa jira. Keessattuu ajjechaa mootummaa wayyaanee daangaa Oromiyaa irratti akkasumas maqaa adda addaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun kaaba, kibba, ba'aa fi lixa Oromiyaa keessatti akkasumas giddugaleessa Oromiyaatti diddaan uummataa bifa garaagaraan mul'ataa jira. Oduu gama biraan magaalaa Giincii keessatti mormii tibbana taasifameen walqabatee poolisoonni uummata irratti dhukaasa waan bananiif qaamni hin beekamin tarkaanfii fudhateen poolisoota lama haalaan madeessuun ibsame. Oduu xumuraatiin. Waraanni wayyaane APRDF TPLF uummata nagaa Ona Gujii lixaa irratti lola banuun gaaga'ama geessise. Uummanni Oromoo solola ofittisuu taasiseen hidhattoota diinaa hedduu ajjeesuun ofirraa deebise. Waraanni faashistii wayyaane APRDF TPLF godina Gujii lixaa Ona Galaan ganda calbeessaa fi ceeqataa jedhamutti lola waxabajji 9/2018 uummata nagaa irratti banameen uummanni naannichaa gootummaan dura dhaabbachuun ergamtoota diinaa irraa shan ajjeesuun of booda deebisuu danda'eera. Waraanni goolessituun wayyaanee akkuma amala isaa gandoota lolame irraa wayita of booda deebi'u ganda shaamolee shiidaa jedhamutti namoota nagaa loon tikfatan irratti dhukaasuun ilmaan Oromoo shan wayita ajjeesan tokko ammoo madoo taasisaniiru. Kana malees ilmaan Oromoo sadii Faayisaa Mormaa, Carii Idaamee fi Diidoo Gammadee jedhaman qabanii eessa buutee akka dhabamsiisan maddii oduu keenyaa mirkaneesseera. Kana malees ganda Giwwee irraa nama Fiqiree Mokonnoon jedhamus eessa buuteen isaa hin beekamu. Ilmaan Oromoo waraana wayyaaneen ajjeefaman keessaa Nagahoo Dhaabaa, Goobanaa Qorcoo, Dukkallee Goobanaa, Isiyaaq Boonayyaa fi bulchaa magaalaa Giwwee obbo Gabree Jiloo Bokkoo kanneen jedhamaniidha. Hidhattoonni diinaa kunneen bulchitoota gandaa fiyoonaa akkasumas itti gaafatamaa dhimma nageenyaa onichaa obbo Kabbadaa Silashii Areerii fi obbo Daaniyel Quxee qabdee hiitee jirti. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ammas irra deebi'uun baga ayyaana sooma hiikaa yookiin Iidaal Fitr kan bara 2018 akkasumas ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaan isin ga'e jenna. Kan dhagaa jirtan kunis sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15,000 fi 400 fi digda maratte isini darba jiruda qopin kenya odo isin agesun egales akumatti fufet jira kanattan sun ebsa dablisuma oromo rakenna metu dubifama nufana bwa
ummattoota olla sab oromo ratti kakkasun umri bitta adawawi nigabab samale hin eresu ebsa addablisuma oromo watabajji kudafur barakuma lamaf kudasaddet motuman etiopia adawawitin durfam harras akuma kalesa ummattoota olla oromia fi lamiwan sabota biro oromia ke sijiratan sab oromo ratti kakkasu fi hidachi sani ittidulchisu ballenan ittifufejram Wereri yokana godina hararge kallatti cinaksen mesofi godina balet oromia ratti baname kanuma mulisam waranni wayane fi liyupol somale watabaji sagal barakuma lamaf kuda saddet afar kesakutani lafoto oromia kilometra jatama ol kesesenun ummatanagana no miesot jimlan fitan akasumas torbe madarbe kes magala oromia cinaksani fi nanno sheweerani ummatanaga heddu fitan kanamales bale la foromia ke sesenani dubarti oromotok garajabinan qalani dula warana kan dubatae kan hogganu generalota adawawi taun mirkanidam hogganoti generalota adawawi maqali yu polisi jedun somalota nanno somale etiopia fi biye somalia ke sa kadimani lenjisani meshalola ammayya hidachisun ummata oromo godinota hararge bahafi diha bale gujifi borana irratti dulchisu erga jalqabani bubuleram ajjecha jumla qabeenya saamu ummata qeisarra buqisufi manneti ummata gubani mancasudan midan kana hinjedamne ummata oromo erran gahanirum dulli warana adawawin karorfame yerode rada fula sanan demajuru nanole danga oromia fi somali etiopia irratti kan abato sohontane Dula oromo fi oromia guto ratti baname balinan gegge famajirudam. Akeki dula kana imamata adawawi ta ejade senyi oromo lafarrada gugu fi danga oromia dipisu fi tikesuf hordofu irramaddam. Kanamales adawawin injifanno warraks biyo lesa oromo waggota sadan darban kesa gomfate of duba debisun gafi siyasa kan mirga babi yumma oromo kamsuf idita tajiram. Adawawin tejede sabota birofi ummata oromo giddutti wal shakki ume wal duradabun kufati samudaterra dandamachuf ijibbata wittifata jiram. Adawawin gartu somalota akeka somalia gudditti ijaru jedu kan presidenti somalia durani Ziad Barre galmangahuf abjotan wajjin dantan walittimichome dache oromia werara jiram. Adawawin imamata inni hordofufi gocha inni rawatu oggasa kattamu Murni kun diina saba oromo qofa osontane diina ummattoota Empire Ethiopia hundati. EPRDF Ethiopia keessa oromo fi oromomma akka diina tokko fatti ramade ballesuf gocha hammeenya dhuma hin qabne irratti raawwatem. Oromoon akka sabaatti kan targeetta keessa gale jumlaan hidhame jumlaan ajjeefame fi kumaatamaan biyya ari'ame fi qabeenya isaa garmale saamame bara adawawiiti yoo jenne adesu intaum umanni oromo samicha fi cunqursan waluma gala roron wayane adawawi nugahe wayane adawawin nuhimbitu nugahe gatetti kiyarra bu ijede ifatti ittihimun fincila didda gabrumma fininse dina jilben facisem kanaf adawawin ummata oromo ballese baduf ijibbata isaduma gocha jaram ummattoota ollaa wajjin walitti diree bu'aa siyaasaa keessaa argachuuf shira dalagaa jiram. Silaa akka heera biyyattiitti yeroo wallabbiin bulchiinsa naannoo tokkoo fi naannoo biraa gidduutti dhalate gidduu seenee kan furu mootummaa federaalaati. Haa ta'u malee kunoo waggaa tokko oliif weerara jeneraalota wayyaanee fi liyyuu poolisii Somaaleetiin Oromiyaa irratti geggeeffamu baajataa fi qajeelfama liyyuu poolisii Somaaleef kennee kan Oromiyaa irratti bobbaasaa jiru. Mootummaa federaalaa kan adawawiidhaan durfamuudham. Adawawiin somaalota qofa osoo hin taane ummata hararii fi oromoo oromoo fi affaar oromoo fi geediyoo amaaraa fi oromoo walitti duruuf sochii bal'aa gochaa jiram. dhiyeenya kana ummata geediyoo fi oromoota gujii affaarii fi oromoota walloo walitti buusuun haga tokko milkaaniiru. Haa ta'u lammiiwwan amaaraa oromiyaa keessa jiraatanii fi oromoo akkasumas ummata hararii fi oromoo walitti buusuuf yaalii isaan taasisan harkatti fashalee jira. Walumaa gala shira isaan ummattoota Soomaalee, Affaar, Hararii, Amaaraa, Gumuuz, ummattoota Kibbaa fi kan biroo ummata Oromoo wajjin wal dhabsiisuuf xaxan bakkoota hedduutti harkatti didamee kisaaraa siyaasaa caalu keessa isaan galchee jira. Ummanni Oromoos shira Adawaawiitti erga dammaqee bubbuleera. Adawaawiin shira inni saboota biroo Oromoo irratti kakkaasuuf xaxu tokkummaa ummata Oromoo daraan jabeessee sirna wayyaani Adawaawii hundeen buqqisuuf jabaatee akka socho'u taasisa malee bu'aa siyaasaa argamsiisuuf hin qabu. Sabaa fi sablammooti impaayirattii keessa jiran hedduunis shira Adawaawiitti dammaqanii jiru. Jaarsoleen Hararii, jaarsolee fi Ugaazotti Sumaalee, ummati Amaaraa fi kan biroo ummata Oromoo wajjin wanni wal nu dhabsiisu hin jiru kan walitti bu'iinsa ummataa uumuuf oliif gadi fiigu qondaalota mootummaa Adawaawiiti jedhanii ifatti dubbachaa jiru. Akka kanaan Adawaawiin imaammata inni ummattoota qoqqoodee wal dura dhaabuun umurii aangoosaa dheereffachuuf itti gargaaramaa ture amma hunduu itti dammaqee jira. Ummatni Oromoo ummattoota impaayira Itiyoophiyaa keessa jiran keessaa lafa bal'aa fi tarsimoo irra qubatee jira. Impaayirattii keessaa baay'ina ummataanis isa baay'ee guddaadha. Ummanni Oromoo lafa tarsimoo irra qubachuusaa qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota 40 ol ta'an wajjin wal daangessa. Ummattoota ollaa Oromiyaa qubatan malee sabbicuun Oromiyaa keessa qubatan kan akka Mans, Hararii fi Argobbaallee ni jiru. Ummattoonni ollaa Oromiyaa hedduun isaanii ummata Oromoo wajjin firummaa fi hidhata seenaa, aadaa, afaanii fi duudhaa waliin qabu. Ummattooti kanneen haga TPLF Adawaawiin dhufee nagaa isaanii booressutti ummata Oromoo waliin nagaa waliin jiraachaa turan. Addi bilisummaa Oromoo hariiroon ummata Oromoo fi ummattoota ollaa gidduu jiraachuu qabu hariiroo ollummaa gaarii, hariiroo nagaa, obbolummaa fi wal gargaarsaa irratti hundaa'e ta'uu qaba jedhee amanama. Oromiyaan nagaa qabaachuuf hariiroo gaarii kan wal kabajaa fi wal qixxummaa irratti hundaa'e olloota wajjin qabaachuun murteessaadha. Kun imaammata adda bilisummaa Oromoo dhaabbataadha. Addi bilisummaa Oromoo keessaa waldhabbii daangaa fi dheeda irratti ummata Oromoo fi Somaalee Itiyoophiyaa gidduutti dabree darbee mul'ataa ture hariiroo dhaabbotii bilisummaa Ogaadeen waliin qabu jabeessuun karaa nagaan akka furamu irratti hojjechaa ture. Ammas akka waldhabbiin hin babal'anne maanguddoota biyya keessaan fi karaa danda'ame hundaan hojjechuu itti fufam. Karaa biraan gartuulee Adawaawiitti michoomuun Somaaliyaa irraas humna dabalatanii Oromiyaa weeraraa jiran adda baasanii dura dhaabbachuuf ummata Oromoo humneessuu fi hidhachiisuun of irraa qolachuu malee falli biraa hin jiru. Ummatni Somaalee kan irratti ummata Oromoo bira akka dhaabbatu waamicha goona. Humni liyyuu poolisii Somaalee jedhamu jalqaba kan ijaarameef sochii ummata Somaalee Itiyoophiyaa ukkaamsuuf akka ta'e dagatamuu hin qabu. Humni seera dhablee ummata Oromoo fi ummata Somaalee sirna wayyaanee mormu irratti yakka hojjetu kun meeshaa hidhatee jiru hiikkatee diigamuu fi bittinnaa'u qaba. Farra dimokiraasii kan ta'e mootummaan abbaa irree kan Adawaawiidhaan durfamu qabsoo ummattootaan buqqa'ee bilisummaan ummattootaa fi olaantummaan seeraa mirkanaa'ee kanneen ummata irratti yakka raawwatan yeroon isaan itti seeraan gaafataman fagoo hin ta'u. Gartuulee fi humnootni akka liyyuu poolisii Somaalee kan Adawaawiidhaaf ulee ta'anii ummata Oromoo irratti duulanis Adawaawii waliin dhabamu. Adawaawiin ummattoota ollaa saba Oromoo irratti kakkaasuun umurii bittaa isaa ni gabaabsa malee hin dheeressu. Injifannoon ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 14 bara 2018.
Ordoftoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammas akkumatti fufeetti jira. Amma qophii keenya samaa irra geenyeerra. Innis hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa laalchisee marii gaazexeessitoota Oromoo Jaal Dhaabasaa Waaqjiraa, Jaal Dassuu Duulaa fi Jaal Bareentoo Gadaa waliin goone kutaa 2ffaa saataa kunooti itti dhiyaadha.
Sagalebilisummaa Oromoo gaa akka fakkiitti haa fudhannee kaasnu malee sagalebilisummaa Oromootiin alattis miidiyaaleen akkuma isinis irraa tuttan sana duras sabboontonni akka dhuunfattaa ta'uu akka tattaaffii bifa adda addaatiin taasisan jiru. Sagantaa'ee akka jaarmiyaa miidiyaa tokkotti haa ta'u iyyuu baatu malee jechuudha. Sagalebilisummaa Oromootii asammoo akka bifa warra aksatiin yookaan bifa gartee huunkaa miidiyaa qabatee kallattii adda addaatiin yeroo dhuma gabaabaa keessatti. Yeroo itti sagalee bilisummaa Oromoo itti fudhate yeroo dheeraa san keessatti hin ta'in har'a raadiyoo hedduutu jira. Kan interneetiidhaan darbu, kan kallattiidhaan raadiyoo hin darbu, kan bifa adda addaatiin darbu tamsa'u jechuudha. Warreen kana miidiyaalee kanneen mee walitti naa ida'aati kanneen waa hunda jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoggunan miidiyaalee dhuman jedha raadiyoo qofa yoo don taane gaaddisni dhugaa ni jira. Gaaddisni dhugaa waggaa 12 dura amajjii 6 bara 2000 fi 6 jalqabee. Televizyiina saatalaayitii irratti jalqabee kan dhimma Oromoo qofaa fi dhimma Oromiyaa irratti fuulleffate isa jalqabaati. Dhugaadha miidiyaan akka Oromoo TV ni jira akka sana dura jalqabe garuu hawaasuma naannoo sanaa tajaajilu malee saatalaayitii irratti bahee tajaajila laataa hin turre. Sana as immoo miidiyaaleen akka Oromiyaa miidiyaa niitoorkii yookaan OMN ni jiru, Oromiyaa niiwus niitoorkii OMN ni jiru, kanneen biyya keessaa fi BBC dabalatee waan bifa adda addaatiin katamsaan ni jiru raadiyoonis TV'nis jechuudha. Warraaqsa yookaan isa revolushinii miidiyaa Oromoo kana. Yoggulaaltan garamitti deema akkamittiin ilaaltu bu'aa inni qabsoo Oromoo keessatti akka barbaadamutti gumaachuu keessatti qabu.
Yogga fakkeenyaan kaasa hoggaan Itoophiyaa reediyoo keessa hojjedhu saaba'oon akka ukkaanfamu kan godhu kan kallattii gadhiisa saatiin inni darbuutti tokko nu biraa ture. Saatii lama qabna yeroo san afaan Oromootiin galgala galgala fa'a gaafa saaba'oon darbu qilleensi kan itti gadhiifamu qilleensi irratti kan hin dhaga'amnu shakka jiru kan godhamu nu biraati. Teeknishaanota keenyatti gadhiisaa ture maqaa isaanii hin dhawu warri kaan aaranii maaliin godha dirqamadha hojii irraa ari'uu yoo kana godhe warri jedhanis jiru gaafa laallee tuma gubannuu calleenu sun ni jira. Amma sun bira darbamee qabsoon Oromoo sabboonummaan Oromoo dagaagee futta'ee hunduu sabaa himaalee hawaasaa ta'anis haa ta'u elektirooniksi miidiyaatiinis amma dho'eera. Akkuma urjii galgala samiirraa facaatee mul'attuuti qabsoon. Gara sabaa himaatiin taasifame jechuudha. Amma wal utubaa itti fayyadamuu isaarratti teeknika isaarratti kaayyoo irratti xiyyeeffatanii deemuu irratti rakkinni tokko tokko ni jira gammaa sabaa himaa hawaasaa irratti. Baay'een isaanii akka hin taajabutti sabaa himaaleen kan reediyoos haa ta'u reediyoo warri shortweevii isaa darbanii intarneet irratti warri jiran kan argetti baay'een isaanii xiyyeeffannaan isaanii Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa sabboonummaa cimsuu irratti kan isaan dalagan. Sabaa himaalee hawaasaa irraa warri jiran. Akka dhuunfaatti kan to'achuu dandeessu abbaan qabu abbuma argitocha irratti bannee waan taateef tarii eddeetti bu'aa buusanis ni qabaatu miidhaa eddeetti fidanis ni qabu hawaasa ijaaruu irra eddeetti diiguun dhufeeruu ni mul'ata biyya alaa kana keessatti jechuudha. Garuu qabsoo Oromoo walii galatti yoo ilaalle isa iddootti afaan reediyoon cabsa televizyiinii cabsa inni jedhamu televizyiinii tokko irra lama sadiinuu banameera reediyoonis hedduutu banameera biyyoonni biraan illee. Saba uummata mana bal'atu kana ittiin qabachuufis haa ta'u dantaa isaanii achittoonni gochuudhaaf biyyoonni gurguddata warra dhiyaa akka banuuf fedhii qaban warri banaa jiranis mul'ateera jechuudha. Kun eessaa dhufa qabsoodhuma sabaa himaaleen duraan turan akka sabaa oofaa qabsoon kun finiinsanii isaan deemantu namni gaafa mana barumsaa qofa miti barumsi odeeffannoon immoo sammuu nama ijaara odeeffannoon humnadha. Kanaaf sabaa himaaleen amma bal'atanii mul'atan kun. Waan qabsoo Oromoo utubanii malee waan qabsoo Oromoo duubatti deebisan miti. Tarii badiileen tokko tokko teeknikaanis haa ta'u wallaalummaanis haa ta'u hubannoo dhabuudhaan warri mul'atan warri gaa gara tokkotti luucaa inuma deemu kan jedhu ni qaba. Kanaaf cimina qabsoon Oromoo dhalchedha. Sabboonummaatu cimaa deema, Oromummaatu dagaagaa deema, abbaa biyyummaa Oromootu wanni keessatti ta'aa deema. Amma namni Oromoo saba qabsoon Oromoo lafaa ka'ee fi namni gadi qabu jira jedhee nagannu qabsoo Oromoo keessatti sabaa himaarra taa'ee. Akkaataa deemsa irratti walabe malee gama elektirooniksiitiin waanuma luucaatu jira.
wanti akuma kae wanti du bifa garagara qaba kaddaddat lalu dandeenya midian kun nuduwa otonta na dunyaa su makani fu iddogaritti akka hireet gaaritti kadilala mujira iddogaritti mo akka rakko guddatti lala majira kana kampide guddinu mayiro keessa midian dur kampani wayin qabame iyo kam motumman qabame jarmian qabame ture nama unfar kagalura kan ka ejechoda kan amada social media kan media wasaje de kase kan namu mobile ki qabate ode fanno dabarsu ode fanno kuni newsimi to de fanno dabarsu dande tisana ragawu sa sanatu dogari gari twan media ke satti darbu qab sadar ka sana ke soto darbina ka darbu godi kanafi isan media le gurgudda kan akka sabaw sa to adda kana challenge ko alifo de fanno da yate sababni sa jarisuno de fanno ho adabarsu ho de fanno hiru dabarsus asitta adabara misane janor dofne jechu yerwat hodu sirnasa egde adaduri tindabarsi tutti dura odun sijala jaga wamba yetu sirakis kun challenge o kanmo akadi darako guddat kanu tilallu hirenimmo nu qapsauta fi horin qam nuti qabenya tiqodan meesha tiqodan investment tigone umata kenya sagale sana akana kasaba o sarbi gocha jirto chura gabu bultani meesha dulloma walitti tani kana kanu jacha jirtan isini fimmo ode fanno wayi namni umfat kan ni jaramni kan ti dagamu cinaksan keesa yosini erge advantage geeni godanna jechuda ode fanno donar ganni keesa yero targannu keesa duhechuda akka dadda tilalla kanafi of kopesun yero waje nu barbaachisa bifakamittu innibra akka oromoto ilalle waheddun akka nu tukamamne hafnu godanne jechuda akka dinagde akka siyasa akka bekumsa akkanu te waggaadi badubattafnu gode sirni ujjatamaatud kanaf qabsoon bilisummaayu roga qabate barakuda sagalif torbaata moota keessa qabsoo eegale sagaleen bilisummaa oromo kan badanu barakuda sagalif saddeettami saddeet waggaame qabode diddami wayi boodaachuudha maal jechuudha yookaan humna namaa tinjirre yookaan qabeenya tinjirre yookaan jaarmiyaa tokko keessa waan barbaachisu nama waliin ga'uu dadhabeetu malee guyyaadhuma qabsoon eegale sagaleen silaa jalqabuutu irra ture kanaaf hir'ina keessa luucaa dhufee jechuudha inni kaan faayiduma miidiyaayyuu namoonni adeemsa keessa hubatan fakkeenyaaf qawwee duwwaatu nama bilisa baasa'ee warra yaadu jira qawween ijaaru kutuuf humna jedhee kan yaadu warri miidiyaan humna ta'ummoo beeku miidiyaan humna dabalaa ta'a jedha warri maallaqni humna ta'ubatu maallaqaa jedha kanaaf qabsoon inni gaggeeffamu meeshaalee adda addaa kana walitti fideetu humna godhata jechuudha waraana si barbaachisa sagalee si barbaachisa dinagdee si barbaachisa beekumsa si barbaachisa waa hunda si barbaachisa kanaaf wanti irra geenye waan addunyaan dhale nuti immoo qabsoo irra jaajirruuf qabsoon kun rakkoo mataasaa qaba nuuf faayidaallee nuu qaba miidhaallee nuu qaba namoonni iddoo adda addaatti dhalachuun isaanii hiree dhallee rakkoo dhallee maaliif hawaasa keenya yeroo hedduu nu jalaa facaasuu danda'u garuu maaltu garfuun duraa nu deemsisaa waan lafa jiru beekne akkamitti wajjin kompiit goonaadha akkamitti waan jiru kanatti fayyadamne gaaffii saba keenyaa mul'ata saba keenyaa hawwii saba keenyaa bakka fuunduraatti geessifna namni keenya ukkaamamee kanaaf akka sagalee argatu goona namni keenya fedhiisaa dabarfachuu dadda bakka argatu goona irratti hojjenne caalanu gargaara ee yaada akka kanatti hubachuu
danda'a
waan hedduu kaasanii yeroo gaamuuxannoo hedduus qabu biyya keessattis alattis wanni adda addaa miidiyaa kanaan wal qabatee waan ta'aa tures sirni abbaa irree maal godhaa ture mootummaan amma aangoorra jirus haa ta'u kaisa dura ture walumaa galatti qabsoo uummanni oromoo gaggeessu kana duubatti hanbisuudhaaf uummatuma oromoo mataasaa akka sabaatti akka ejjetee ani saba akkasiiti jedhee ofiin yaamneef dibba guddan gaggeeffama waan tureef miidiyaan kun isuma waliin walitti hidhata akkuma sila jedhe. Kanaafuu miidiyaaleen adda addaa amma asiinis achiinis bahuun guddina qabsoo Oromooti. Waan nama gammachuusis baay'een itti gammada. Amma maaliif hoo jettee sagalee bilisummaa Oromootti aanee miidiyaaleen dhufan hedduudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo mataansaa gaaddisa dhugaa kan jedhu TV yeroo calqabaaf kan uummata Oromoof kallattiidhaan biyya keessatti tamsa'u jechuudha. Miidiyaaleen xixiqqoon hawaasni biyyoota alaa adda addaa keessatti qopheeffatan jiraachuu danda'a. Jirus gumaati isaaniitis olaanaadha. Baay'ee dinqisiifatamuu qabu. Biyya itti namni taa'ee waa wal dhaggeeffachuu hin dandeenye jireenya fasiifachi fiiguu keessatti qophiin daqiiqaa 30 hagam televizyiinii miti reediyoon hagam akka namarraa sa'aatii fixxu hin beekna. Maallaqaa gamii akka nama gaafatu, humna namaa gamii akka nama odeeffannoo akkamitti qindaa'ee akkamitti qilleensarra oolaa, anteenaan meeqa nama kaffalchiisa, kana hunda danda'anii TV xixiqqoo hawaasni naannoodhaa dhaggeeffatu uumuun, reediyoo uumuun waan guddaadha bakka galii wayituu hin jirretti. Haa ta'uutii beektaa guddina kana keessa guddinni teeknoolojii akkuma jiru dhaggeeffataanis waliin guddachuu danda'uu qaba. Dhaggeeffataan miidiyaan baay'ate miti akkasuma dhaggeeffataan waliin guddachuu namni baay'een reediyoo televizyiinii dhaggeeffachuu jechuu miti. Namni baay'een waan dhaggeeffatu san hubatee akka isaan cimaniif deeggarsa kennu miidiyaa maqaa Oromootiin Oromoof dhaabbataniif jechuudha. Maqaa isaanii abaloo jennee tarreessuu dandeenya miidiyaalee kana. Haa ta'uutii miidiyaalee sana akka isaan cimaniif. Garagalcha isaa immoo miidiyaaleen maqaa Oromootiin Oromoodhaaf hojjenna jedhanii hojjechaa turanii fi jiran kun sagalee bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Gaaddisa dhugaa yookaan ONN Oromoo Miidiyaa Neetworkii jechuu dandeenya. Kadhaaba saffaanti itti dadhabee horii isaa itti baasee kadassuun itti dadhabee horii asii achi fiigee argatu itti baaseeti. Galii biraan qaban. Beeksifni faranjiin karaa reediyoo isaanii beeksisu akka hin jirre shuur eenyuyyuu hubataadha. Kana biyya faranjiitti beeksisa karaa sana oduu biyya keessa ta'ee kaampaanii wayii beeksisa isaa maaloo isaa karaa sana tamsaasee hawaasa deeggaruu danda'a. Yookaan hawaasatu amma ta'e gargaare irra caalaa immoo isaan of gargaaree Oromumaaf kana godhuu qabnaa jedhanii qabsoodhuma biyyatti gaggeessaa turan san itti fufanii haga har'aatitti sagalee sana dhagahaa jirraa jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade ani miidiyaaleen kun akka cimaniif warri dhaggeeffatu warri gabrummaa jala jiru Oromoon jechuu kiyya olumaa galatti nuti maal godhuu qabnaadha. Miidiyaalee kana deeggaruu qabnaadha. Miidiyaaleen kun immoo faallaasanii akkuma sila jedhe sagalee bilisummaa Oromoo dabalate wanni achirraan tamsaasu kan uummata Oromoo fayyadu ta'uu danda'uu qaba. Egaa miidiyaaleen akka ijootti wanti isaan qilleensarra oolchan hin jira. Ijoo dubbii ta'uu danda'a, waan adda addaa, waan miidiyaan sun ofii isaatii. Garuu yeroo baay'ee intarvii maaloo kana keessatti akka gaafiin Oromoo wanti Oromoodhaaf hojjetan sun gara tokkotti luucca'uuf dirqama waan addi bilisummaa Oromoo jedhu yookaan waan sabaa hin jedhu miidiyaan biraa haa jedhu jechuu miti. Garuu waan Oromoodhaaf fayyadu, waan Oromoo wal duraan dhaabne, waan qabsoo Oromoo wal duraan dhaabne karaa miidiyaa sana tamsa'uun, luucca'uun dirqama. Maaliif yoo akkas hin ta'in maqaadhaaf reediyoon 5, maqaadhaaf TV 2, 3, 4 jira jennaa faayidaa isaa cuuffinee yoo laallu garuu waan Oromoo jechaanaa ta'u, gochaanaa ta'u wal dura dhaabu yoo ta'e faayidaa hin qabu jechuudha. Kauma biyyaa wayyaaniin tamsaaftu yookaan maqaa Oromootti gootee OPDO irra gootee tamsaaftu saniin alan ta'uu jechuudha. Kun akka hin taane sirritti warri waan kanarratti professional irratti ramadamanii hojjetanis haa ta'u warri fedhiidhaan dhaqanii waan kana gargaaruudhaaf hojjetan sirritti waan kana xiinxalanii laaluun, editorialiin isaanii waan kana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kun caalatti akka dhaggeeffataanis itti gammadu, akka uummata Oromootiifis bu'aa buusu ni ta'a. Akkas godhuun hin danda'ama jechuma afanii.
Yeah.
Dhaggeeffattoota keenya mariin gaazexeessota Oromoo waliin goone kanaan hin xumuramne kutaattaanu ammoo qophii keenyattaanu keessatti qabannee kan dhiyaannuta. Egaa walumaa galatti sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanumaan goolabamee jira. Ammas irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa islaamaa maraan baga ayyaana sooma hiikaa yookiin iid alfaxir kan bara 2018 akkasumas hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaan isin ga'e jenna. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa nufaana buutanii nu hordoftan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jenna. Sagantaan taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof. Thank you.